Karibu katika mtandao wa Simba wa Yuda. Leo tunashughulika na mada zinazoitwa kunena na kuomba kwa lugha. Na tunafanya sehemu ya saba ya mfululizo wa sehemu saba, na tunafanya mada ambayo inaitwa maswali na majibu. Ninataka kuwasilisha kwako kuandika maswali na majibu yanayoambatana na maswali hayo. Haya ni maswali ya kawaida ambayo mtu yeyote angeuliza, hasa ninaamini, kuhusu kunena kwa lugha. Swali namba moja, nitajuaje nikipata ufadhili wa kanisa na hili litokee vipi kwa tafsiri muumini ataongozwa na Roho Mtakatifu, itakuwa ni kujenga mwili wa Kristo kanisa na Mungu atatoa tafsiri. Kwa maneno mengine, kutakuwa na jengo lililojengwa ndani ya roho ya mtu ambalo wanajua kwamba wanapaswa kunena kwa lugha na wanavyosema nyakati hizo litathibitishwa kutoka kwa mtu mwingine katika mwili wa Kristo ambaye atafasiri lugha ambazo wao walizungumza tena katika lugha ya asili ya kutaniko lao wakati huo. Lugha zinazotolewa na kufasiriwa ziwe za kuujenga mwili wa Kristo na kuujenga mwili wa Kristo tu. Swali namba mbili, nionyeshe katika mwisho wa mstari unahusu ubatizo wa maji na ubatizo wa roho na tofauti. Tunamwona Kornelio, nyumba yake ambamo watu walisikia neno la Mungu. Walizaliwa mara ya pili wakiwa wamebatizwa katika mwili wa Kristo na Roho Mtakatifu, na kisha Roho Mtakatifu akaja juu yao na kujazwa na Roho Mtakatifu, na kisha wakazaliwa na kubatizwa. Tunaenda kwenye Matendo sura ya 10, mstari wa 44, na inasema, Petro alipokuwa angali akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Kwa maneno mengine, walizaliwa mara ya pili. Kuna 45, hao ndio tohara. Hao ndio Wayahudi walioamini walistaajabu, wote waliokuja pamoja na Petro kwa sababu kipawa cha Roho Mtakatifu kilikuwa kimemiminwa juu ya mataifa pia, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumtukuza Mungu. Ndipo Petro akajibu, je, mtu yeyote anaweza kuwa maji hata wasibatizwe na kupokea Roho Mtakatifu kama sisi tulivyompokea? Naye akaamuru wabatizwe kwa jina la Bwana. Kisha wakamwomba akae kwa siku chache. Tumeona katika maandiko kwamba walimpokea Yesu Kristo kwanza. Kwa maneno mengine, walizaliwa upya kupitia mahubiri ya wokovu. Ndipo Roho Mtakatifu akaja juu yao na kuwajaza, na kisha wamefanya kazi katika ubatizo wa maji kama hatua ya mwisho. Swali namba tatu, ambapo Roho Mtakatifu alikuja siku ya Pentekoste, zilisikika mara nyingi kwa watu mbalimbali, wote kwa wakati mmoja. Je, unaelezaje hili? Jibu, Roho Mtakatifu ana uwezo na uwezo wa kuchukua lugha ya mtu mwingine na kutafsiriwa katika lugha ya asili ya watu wengine duniani. Wakati huo huo kwako, yeye pia ni Roho na Mungu angeweza kufanya chochote anachotaka kufanya. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita nilipokuwa kutanikoni, kasisi wa mbele alizuka kwa ndimi ghafula na kulikuwa na mwanamke aliyekuwa akitembelea nyuma ya kanisa. Alikuwa ametoka Amerika Kusini, nadhani ni moja ya nchi hizo. Na mwisho wa tafsiri yake, tulimaliza ibada. Naye akasema baada ya hayo, ya kwamba alisikia masikio yake na lugha yake ya asili, alipokuwa akisema kwa lugha. Hapa kuna mfano wazi wa kile kilichotokea siku ya Pentekoste. Mchungaji hapa alikuwa anazungumza kwa lugha ya kiroho ya lugha, lakini bibi aliyekuwa nyuma ya kanisa alikusikia. Hapa ndipo Roho Mtakatifu ana uwezo wa kufanya taifa kati ya msemaji na msikilizaji, na hii ndiyo ilifanyika siku ya Pentekoste. Swali namba nne. Nilipompokea Yesu, nina Roho Mtakatifu ndani yangu. Kwa nini basi ninahitaji huo ubatizo wa Roho Mtakatifu tayari uko ndani yangu? Jibu, makadirio haya au uongofu, unapokea Roho Mtakatifu kwa kubatizwa kiroho katika mwili wa Kristo, lakini hujajazwa na Roho Mtakatifu. Huu ni uzoefu wa pili wa wokovu, ambao unahitajika kuwa na ushindi katika maisha yako. Hebu niweke hilo wazi zaidi. Unapozaliwa mara ya pili, unapokea wokovu, na hii ndiyo unabatizwa katika ubatizo wa Yohana wa Toba. Roho Mtakatifu anakuleta ndani ya mwili wa Kristo kiroho, lakini hujajazwa na Roho Mtakatifu. Hujampokea Roho Mtakatifu. Hiyo ni hatua ya pili, uzoefu wa siri kwa wokovu, kwanza wokovu na kisha kujazwa na Roho Mtakatifu. Swali namba tano, je, ninahitaji kunena kwa lugha ili niwe Mkristo na niweze kwenda mbinguni? Huhitaji kunena kwa lugha ili uwe Mkristo, lakini unapaswa kuwa Mkristo. Kwanza, huyo ni mwamini aliyezaliwa mara ya pili. Kabla ya kunena kwa lugha, na huhitaji lugha kwenda mbinguni. Lakini ikiwa huzungumzi Kichina hapa duniani, hakika uko katika hali mbaya katika maisha na maisha yako ya Kikristo. Unaenda mbinguni kwa msingi wa uamuzi wa Yesu Kristo chini ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17 kama Bwana na Mwokozi wako, na chini ya Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na 10. Soma kwamba ukikiri kwa kinywa chako hapa chini Yesu na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu anafufua kutoka kwa wafu, utaokoka, kwa maana kwa moyo au kwa roho mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa kukiri ni kupata wokovu. Hili ndilo andiko linalokuleta katika ufalme wa Mungu, ukiamini kwa moyo wako na kunena kwa kinywa chako kwamba Yesu Kristo ni Bwana au alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Swali namba sita. Ikiwa ulimi hauji mara moja, je, hiyo inamaanisha sina ujazo wa Roho Mtakatifu? Mtu anaweza kuchagua kunena kwa lugha au kutonena kwa lugha. Hili ni chaguo la kibinafsi. Lakini ikiwa mtu hasemi kwa lugha, hii haimaanishi kwamba hajajazwa na Roho Mtakatifu. Kuna baadhi ya watu watajazwa na Roho Mtakatifu, lakini hawataki kunena kwa lugha. Hilo ni chaguo la kibinafsi. Swali namba saba. Je, ndimi hupiga kambi kwa ufasaha mara moja? Au je, inaanza na baadhi ya watu kama porojo rahisi na wanakuwa kwa maneno machache hadi wakati wote? Ndiyo, watu wengine hupokea lugha mara moja. Lugha kamili na nyinginezo huchukua muda kujifunza au kujizoeza, kwa kwanza na sauti chache zisizojulikana, na kisha kukua hadi kuwa lugha kamili ya kiroho inayoitwa kunena kwa lugha. Inaweza kuanza na kitu rahisi sana kama hicho, na kisha baada ya wiki au miezi kwenda kutoka kwa Luki, umewahi kuwa na lugha kamili ya kiroho. Hiyo inategemea Mungu. Inategemea muumini. Kama nilivyosema, watu wengine wanaweza papo hapo lugha kamili. Ninapenda mtiririko mara moja, na watu wengine huchukua muda kufanya mazoezi ya kunena kwa lugha. Swali namba nane, hao shetani alijaribu kuniongelesha kuwa na tani na kuzitumia, na kwa nini? Ndio, kwa sababu ndimi ni silaha na chombo chenye nguvu sana ninachoamini kwamba kinaweza kukitumia katika maombi na vita vya kiroho dhidi ya shetani. Ibilisi hawezi kuelewa maombi yako unapoomba kwa lugha, kwani Roho Mtakatifu yuko ndani yako, anaomba kupitia kwako na kupita ufahamu wako wa kiakili, na pia anaomba maombi kamili ambayo Mungu anahitaji kujibu kwa ajili yako na hali yako. Hapo awali katika sehemu hii, nilikuambia miaka ya nyuma nilipopata michezo 40 ya kwanza kuomba kwa lugha, nilipata mawazo kichwani mwangu kwamba lugha niliyokuwa nayo ni ya shetani, hivyo nikaacha kuomba. Nilienda kwenye ibada ya kanisa na mhudumu wa kanisa akasema, tokeni nje kila mtu anayetaka kunena kwa lugha au anadhania kunena kwa lugha. Tafadhali njoo mbele au ujibu kwa mbele, na nilizungumza kwa kile nilichofikiria ni ulimi wangu. Naye akasema, ndiyo, umeipata. Ndipo nikagundua Bwana aliniambia kuwa umedanganywa au umedanganywa na shetani. Kwa miaka miwili kutonena kwa lugha kwa sababu ulidhani ni lugha ya shetani, ndimi zake. Ibilisi anataka kuzuia na kumzuia kila mwamini kwanza, asipokee ndimi, na pili ikiwa watapokea ndimi ili kuwaonya wasinene kwa lugha. Kwa nini? Ni chombo chenye nguvu na silaha yenye nguvu. Kwa muumini wa vita vya kiroho na mambo ya Mungu duniani na maombi. Ningekuhimiza kunena kwa lugha ni kwa kila mwamini. Kama nilivyosema, somo hili ni muhimu sana kwa kila mwamini. Mungu anataka kila mtu duniani kuzaliwa mara ya pili, lakini yeye ni mzima, lakini pia anataka kuzaliwa mara ya pili. Bali kujazwa na Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni lugha ya kiroho ya mtu wako wa roho, kurudi kwa Mungu. Una lugha ya asili katika nchi uliozaliwa, iwe ni Kiingereza au Kijerumani, au vyovyote iwavyo, lakini unayo lugha ya kiroho, ambayo inaitwa kunena kwa lugha, ambayo ni sehemu ya mtu wako wa kiroho. Na hilo lazima liendelezwe, kama nilivyosema katika jumbe hizi zote za mwisho, kwamba mtu lazima azaliwe mara ya pili, kwa njia ya neno la Mungu kumpokea Yesu Kristo. Kama Bwana na Mwokozi, kuliko mwanadamu wao wa kiroho yuko katika nafasi ya kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Na ndani ya ujazo wa Roho Mtakatifu mipango. Roho Mtakatifu anakupa mtu wa maandishi, lugha ya kiroho inayoitwa kunena kwa lugha. Imetoka kwa Mungu. Ni kwa ajili ya mwamini na ilihitaji karama kupokea kujazwa na Roho Mtakatifu. Ninaamini tunaweza kufanya hivi bila kujali wako wapi. Si lazima wawe kwenye ibada ya kanisa. Wangeweza kutembea njiani na kusema, Baba, nilikuomba unijenge kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unaweza kuiomba na kuamini kuwa umeipokea, sio lazima uwe na mhudumu wa Injili ili akuwekee mikono. Ingawa katika maandiko matakatifu tumeona katika Agano Jipya, mhudumu wa Injili akiwaombea watu wampokee Roho Mtakatifu na kisha kuwawekea mikono. Unaweza pia kama mwamini kujiombea ili umpokee Roho Mtakatifu. Na pia unaweza kuwaombea watu wengine wampokee Roho Mtakatifu. Sio lazima uwe mhudumu wa Injili kufanya hivi. Asante kwa kuwa nami leo. Natumaini umefurahia somo hili na umepata ufahamu mpya na hamu ya kibinafsi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Asante sana na Mungu awabariki.